Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Par mūzikas pasākumiem parunāsim nedaudz vairāk, un par Lielbritāniju precīzāk, jo eksperti Anglijā vasarai paredz nelegālo reivu uzplaukumu. Redz daudz koronavīrusa ierobežojumu atcelšanas dēļ Anglijas eksperti izteikušas bāžas par plāšu mēroga nelegālu pasākumu rīkošanu elektroniskās deju mūzikas cīnītāju vidū. Redz šo svētdienu tūkstošiem cilvēku apmeklējuši divus reivus lielās Manchesteras apkārtnē, kur notikušas vairākas nelabas lietas, un arī lielās Manchesteras policijas pārstāvis norādījis, ka galvenais likumsargu uzdevums nesot pasākumus neatļaut, bet gan ar tiem tik galā, kad tie jau norisinās. Zināms, ka līdzīgi pasākumu aizvadītajā nedēļas nogalē notikuši arī Līdzā, Willingtonas un Staffordshire's apvidos. Policija skaidrojas, ka pasākuma diena pirms tiek reklamēta sociālajos tīklos Snapchat un Instagram, to lokāciju apmeklētājiem tiek atklāt izmantojot WhatsApp un Google Maps piedāvātās opcijas. Kāds no Britu nakts pasākumu promotēšanas biedrības atzinis, ka mūsdienu jaunatne vēlas atrasties ārpus mājām un socializēties, un pašlaik ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir sociāli nobadināti un tieši tādēļ varam novērot nelegālo reivu pieaugumu. Un patiesībā industrijā ir ļoti maz tādu, kuri šādu situāciju neparedzēja. Un vēl bez skaidrām vadlīnijām cilvēki rausies rīkot šādus pasākumus arvien biežāk. Arī Briti tuvojas tam brīdim, kad varētu mīkstināt sodus saistībā ar pandēmiju. Neoficiāli avoti liecina, ka apvienotās karalistes valdības izstrādātais plāns saistībā ar koncertu rīkošanu paredz 3 metru distances ieturēšanu gan starp klausītājiem, gan mūziķiem uz skatuves. Ar šādiem noteikumiem daudz nav mierā, protams. Ja, nu šis ir tāds diezgan kutelīgs temats, jo pasākums rīkot nevar. Lielbritānijā lielie koncerti katru gadu ienes aptuveni 1,1 miljardu sterliņu mārciņu lielu pienesumu budžetam, bet nu šogad izskatās, ka tie varētu būt tikai 80% no ierastā apmēra. Kā ar tevi radio tev klausītāji? Vai arī tu dotos uz nelegāliem pasākumiem? Pastāsto mums rakstot WhatsAppā vai SMS uz 2720-2720.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.